Dëgjuesë nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Serbia vazhdon të operojë me trena brenda territorit të Kosovës edhe pse nuk ka leje për ta bërë këtë. Kompania e vetme e homologimit të veturave në Kosovë pritet të psoj miliona euro humbje në vit. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Që nga viti 2008, Serbia vazhdon të operoj me dy trena në pjesën veriore të Kosovës. Për institucionet e Kosovës, këta trena janë ilegal, pasi operojnë pa licenca dhe pa leje të nevojshme. Autoriteti Regulativ i Hekurudhave të Kosovës prej vitesh kërkon ndalimin e këtyre trenave, mirë po deri më tani qeverit kanë dështuar që ta bëjnë një gjë të tillë. As qeveria e tanishme s'ka përgjigje të prerë për këta trena. Kronike e Shkëlqim Hysenajt.
Prej më shumë se 13 vjetësh, Serbia vazhdon të operoj ilegalisht me dy trena brenda teritorit të Kosovës. Në dy orare, trenat e Serbia Vaz nisen nga Kraljeva drejt Mitrovicës veriore. Për ndalimin e operimit të këtyre trenave nuk ka gjetur përgjigje asnjë nga qeverit. Shkumbin Hyseni, antari bordit të autoritetit regulativ të ekurudhave të Kosovës, në një intervist për Radio në Evropa e Lirë, tha se që nga viti 2017, janë duke kërkuar ndalimin e operimit të këtyre trenave, të cilët si pas ti, operojnë ilegalisht pa licenca dhe leje të nevojshme.
Ata trenave, ajo kompani që organizon transportin, janë kompani ilegale për ligjet të Kosovës, nuk kanë apliku asnjëherë për licencë. Për licencim kompania në fjallë, nuk kanë apliku asnjëherë dhe asnjëherë nuk janë interesu për të marë certifikatet e sigurisë dhe autorizimet për futin shërbim të mjetë të lëvizje. Si rrjedhoi komplet ai transport është ilegal.
Hyseni thot se kërkesat vazhdimisht janë drejtuar në qeverisë dhe institucionet e sundimit të ligjit.
Në çdo takim, qoftë në kuvend, qoftë me ministrat për katë linjat, qoftë me udhëhecat shtetërorë, në çdo rast kur na është dhënë rast apo kemi pas edhe takime zyrtare edhe përmes shkretave, kemi kërkuar që atje të vendosë ligjshmëria plot.
Hyseni thot se vetmja kompanie licencuar për transport të udhëtarëve në Kosovë është kompania publike Trenkos, si dhe dy kompani të tjera për transport të mallrave. Sipas ligjit në fuqi, kompanitë që shfrytëzojnë infrastrukturën hekurudhore të Kosovës janë të obliguara që të paguajnë taksa, gjë të cilën nuk e bëjnë trenat të Serbisë që qarkullojnë në pjesën veriore. Një përgjigje të prerë sa i takon operimit ilegal të trenave të Serbisë brenda territorit të Kosovës nuk e ka qeveria e Kosovës. Radio Evropa e Lirë ka pyetur Ministrinë e Punëve të Brendshme, sepse nuk është duke ndaluar operimin e këtyre trenave. Mirë po, kjo ministri ka rekomanduar që pyetje të dërgohen tek zyra e zëvendës kryeministrit Besnik Bislimi. I vetmi institucion që është përgjigjur në interesimin e Radios Evropa e Lirë është Ministria e Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës. Në këtë ministri thonë se nuk kanë pranuar ndonjë kërkesë nga autoriteti rregullativ i ekurudhave për të ndalur operimin e trenave ilegal të Serbisë brenda territorit të Kosovës. Departamenti i Transportit Toksor i Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës nuk ka pranuar kërkesë për ndalimin e trenave, edhe pse do të kishim kërkuar që këtë ta implementojnë organet përgjegjëse, siç janë Policia e Kosovës, Autoriteti Rregullativ i Ekurudhave dhe Infrakosi, thuhet në përgjigjen me shkrim të Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës. Në këtë ministri thonë se do të insistojnë në respektimin e ligjit sa i takon transportit ekurudhor, megjithëse pranojnë se ligjërisht nuk kanë asnjë kompetencë për të përcjellë transportin hekurudhor në teren. Derisa institucionet e Kosovës nuk kanë një përgjigje të prerë sa i takon ndalimit të operimit të trenave ilegal të Serbisë në pjesën veriore të Kosovës. Blerja e biletave për një udhëtim nga Kraljeva e Serbisë drejt Mitrovicës dhe Anasjeltas mund të bëhet online në webfaqen e Serbia Vozit. Çmimi një bilete nga Kraljeva për në Mitrovicë veriore dhe Anasjeltas për kategorinë e parë kushton rreth 7 euro, ndërsa për kategorinë e dytë rreth 5 euro. Trenat nga Kraljeva drejt Mitrovicës veriore operojnë në dy orare. Këta trena shfrytëzohen kryesisht për transport të udhëtarëve. Nga ana tjetër, Kosova ka transportin hekurudhor ndër më të dobët në rajon, sa i përket infrastrukturës, e po ashtu edhe mënyrës së operimit. Trenat e Kosovës kryesisht qarkullojnë vetëm në dy linja, atë Prishtinë-Hanielezit si dhe Prishtinë-Pej. Këto linja shfrytëzohen vetëm për transport të udhëtarëve. Mirë po, numri i qytetarëve që përdorin trenin si mjet udhëtimi ka rënë dukshëm në 10 vitet e fundit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Evropa e Lirë.org. Qeveria Kosovës ka marrë vendim që të ndryshoj një ligj në bazë të cilit bëhet homologimi i veturave. Ky shërbim kushton 125 euro si për veturat e reja, ashtu edhe për ato të përdorura. Me këtë veprimtari merret vetëm një kompani që, sipas zyrtarëve të qeverisë, ka krijuar monopol në tregun e Kosovës. Gjatë një viti në Kosovë importohen mbi 20.000 vetura nga shtetet të ndryshme të Bashkimit Evropian. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Mbi 2.7 milion euro në vetë pritet që t'i hiqen fitim një kompanie private që është licencuar për homologimin e veturave të reja dhe të përdorura të cilat importohen në Kosovë nga vendet të ndryshme të Bashkimit Evropian. Kjo për faktin se qeveria Kosovës ka marrë vendim që të ndryshoj ligjin për automjete, ku parashihet që çdo automjet që hyn në Kosovë duhet të përfundoj procedurën e homologimit, procedurë kjo që kushton 125 euro. Vetëm me vitin e kaluar, sipas doganës e Kosovës, janë importuar mbi 22.000 vetura, nga to mbi 19.000 të përdorura dhe mbi 3.000 të reja, që sipas një llogarie i bie që vetëm vitin e kaluar, mbi 2.7 milion euro janë shpërnzuar për homologim. Ndërkaq në vitin 2019 në Kosovë kanë hyrë mbi 26.000 vetura. Procedim ndryshimi këtij ligji që hap rrugë heqjes e homologimit të veturave brenda një muaji mund të kalojnë në ndonjërën nga seancat e kuvendit të Kosovës, tha për Radio Evropa Lirë Sali Zyba, antari Komisionit për Infrastrukturë, Mjedis, Planifikim Hapësinor në kuvendin e Kosovës.
Që do të ku kanë validitet në vendet e kavin dhe kanë mandat afat, vlefshmëri, nuk do të ketë nevojë të paktën për pagesën për cilën të i diri tash ka qenë edhe monopol për kërnë edhe pa drejt.
Homologimi është një procedur me të cilën vërtetot për pushmëria apo për shtatshmëria pjeseve të veçanta të automjetit si tërsi bazuar në kriteret të cilat parashtrohen nga organet kompetente. Importusi i automjeteve është i obliguar që brenda 15 ditëve të përfundoj procedurën e homologimit apo duhet të bëtë kthimi i mjetit motorik prapa. Njën nga kompani që merret me shitjen e veturave të reja dhe të përdorura e konsideron të qelluar heqjen e homologimit. Diamant Avdiun nga autosaloni Shareti në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tha se me heqjen e homologimit edhe çmimi i veturave do të ulet.
Çmimi normal që zbritet, po nuk kanë vlerëshëm me mota.
Por kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë në një postim në Facebook se filloi fundi zhvatjes përmes homologimit. 12 vjet radhazi kishim monopol në homologimin automjeteve që pasuronte një oligark duke imponuar barrierë tregtare. Qytetarëve u duan shërbime